Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugungi dasturda AQSh Suriyada kimyoviy qurol qo'llanishiga javoban Assad armiyasiga hujum qildi. Gulistonda pensiya tarqatish paytidagi tiqilinchda 72 yashar kamper o'ldi.
Chaqirishdi, borib qo'ysa ularni bular. Yaqin 6-chi marta bo'ldi mahallasida.
Toshkentlik ona chaqalog'ining o'limida tug'ruqxonani aybladi. Toshkentdagi Nasroniy qabristonda buzilgan qabr toshlari qayta tiklandi. Mirziyoyev Moskvaga Nukusdagi muzeydan 250 ta asar olib borib ko'rsatdi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Kun yangiliklari bilan mikrofon oldi Sarvar Usmon. Juma kuni erta tongda Qo'shma Shtatlar birinchi marta Suriya armiyasining Xoms viloyatidagi Sheyrat shahrida joylashgan harbiy bazaga hujum qildi. Suriyaning Idlib viloyatida 86 hayotiga zomin bo'lgan kimyoviy qurol qo'llanishiga javob tariqasida o'tkazilgan mazkur hujumni amalga oshirish uchun shaxsan prezident Donald Tramp buyruq berdi. AQSh hukumati tinch aholiga nisbatan kimyoviy qurol qo'llanilishida Suriya prezidenti Bashar Asadni ayblamoqda. 7 aprel kuni Tramp Suriya armiyasi bazasiga hujum qilinish sabablarini sharhlar ekan, bunday dedi.
On Tuesday, Syrian dictator Bashar al-Assad launched a horrible chemical weapons attack.
Seshanba kuni Suriya diktatori Bashar Asad tinch aholiga nisbatan kimyoviy qurol bilan dahshatli hujum qildi. Asablarni ishdan chiqaruvchi qurolni qo'llab, Asad himoyasiz erkaklar, ayollar va bolalarning umriga zomin bo'lmoqda. Ko'pchilik uchun bu juda sekin va dahshatli o'lim bo'ldi. Hattoki ma'sum bolalar ham bu varvarlarcha hujumning qurboniga aylandi. Xudoning biron bir bandasi bunday yovuz tarzda azoblanmasligi shart deb bildirdi.
No child of God should ever suffer such horror.
AQSh prezidenti. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov 7 aprel kuni prezident Vladimir Putin AQSh hujumini suveren davlatga nisbatan agressiya akti va xalqaro huquq me'yorlarining buzilishi sifatida baholagani haqida bildirdi.
Мы очень глубоко сожалеем в этой связи и сильно в этой связи обеспокоены.
Peskov Putinning pozitsiyasini bildirishda davom etar ekan, Washingtonning bu harakati busiz ham yomon bo'lgan Rossiya-Amerika munosabatlariga berilgan sezilarli zarbadir deb aytdi. Kremlning bildirishicha, AQShning Suriya harbiy bazasiga hujumi terrorchilikka qarshi kurash uchun xalqaro koalitsiyani tashkil etishda jiddiy to'siqlarni paydo qiladi. Suriya prezidenti Bashar Asad rejimi ittifoqchisi bo'lgan Eron ham Washingtonga